Srečanja. V srečanjih še enkrat gostimo doktorja Rudija Concilio, ki se je desetletja posvečal Ivanu Cankarju. Božji služabnik Anton Strle mu je predlagal, da bi osvetlil njegov odnos do cerkve v svoji disertaciji in mu je prisluhnil. Za mentorja mu je predlagal Jožeta Reichmana. Concilio je tokrat spregovoril še o dveh poznavalcih Cankarja, Perjevcu in Kermaunerju. Doktor Rudi Concilio, kako je začela nastajati ta vaša disertacija Cankar o družbeni vlogi cerkve na Slovenskem?
Gospod Reichman je rad sprejel to vlogo mentorja za to tematiko. To je bila seveda njegova tematika tudi, ker je bil doktor slavistike in je tudi sam doktoriral s temo o Trubarju. Z njim sva se, moram reči, zelo konstruktivno pogovarjala, zelo odprt je bil, pa hkrati je bil to zelo duhoven človek. Tudi predavanja, recimo, njegova predavanja so bila globoka duhovna predavanja. Jaz sem se z njim in še z raznimi drugimi, ki so poznali Cankarja, srečeval tudi s tem, da sem jih vabil kot predavatelje na teološki tečaj za študente in izobražence, ki je bil ravno v tistih letih izredno obiskan, da je bilo celo 1200 udeležencev, en večer smo dosegli, nabita dvorana, po odru so po tleh sedeli v preddverju dvorane in še zunaj v dvorišču smo morali poskrbeti za to, da so po zvočniku kaj slišali. No in v teh časih seveda smo tudi teme o Cankarju spravili na vrsto in s tem je bilo tudi veliko pogovora o njem. In razne visoke strokovnjake sem odblizu, še bolj odblizu spoznal ravno s tem, ko sem jih vabil za predavatelje in se z njimi dogovarjal za predavanja. In tudi tako, prijateljsko, tudi na cest smo se srečali. Pa vedno kaj pogovorili.
Omenili ste tri profesorje, najprej mengeškega župana, ki vas je poučeval slovenščino v osnovni šoli, potem ravnatelja kamniške gimnazije in zatem Reichmana. Zdaj pa ste omenili tudi, da ste na teološke tečaje vabili tiste, ki so Cankarja dobro poznali. Morda lahko koga omenite?
Začel bom z najhujšim. To je profesor dr. Dušan Pirjevec. Vemo, da je bil ta človek nekako zelo znan tudi po svoji krutosti, recimo. Vemo, da so pisali o njem, to je objavljeno bilo po časopisih, kako kruto je znal se ukvarjati z ljudmi med vojno, v partizanih, v Maverlenu, v Beli krajini. No, ampak on se je za Cankarja zelo zanimal in je tudi on doktoriral iz Cankarja in je pisal o Cankarju. No in tudi jaz sem se z njim pogovarjal, seveda, zakaj sem ga povabil ta ateista na teološki tečaj kot predavatelja. Rekel sem, da naj nam razloži, kakšnega Boga odklanjajo ateisti. Nas kot kristjane nas zanima, kako si oni do Boga predstavljajo, da ga odklanjajo. No in on je to temo sprejel. Sva se precej pogovarjala in potem je napisal to predavanje in ga prinesel napisanega, pa hkrati rekel, da ne bo mogel nastopiti v dvorani zato, ker je povabljen k Heideggerju v Nemčijo in da je dobil štipendijo za 3 mesece bivanja v Nemčiji pri Heideggerju in da je to ravno v tem času, ko bi moralo biti to predavanje. Njega je vsekakor ta tema, ki sem mu jo dal, zelo angažirala, da se je resnično začel vpraševati, kaj to pomeni, da je ateist, ne. In na vse zadnje so ga ta razmišljanja najbrž pripeljala tudi do tega, kar se je kasneje dogajalo, ne. Namreč on je v naslednjem letu, se pravi preko eno leto, po enih 8 mesecev potem, ko je bilo to njegovo predavanje, je umrl. Ne. In pred njegovo smrtjo so bili prav dramatični dogodki v kliničnem centru. O njih mi je pripovedovala medicinska sestra, ki je imela konkretno delo z njim, ne, kot medicinska sestra. Je bila v ekipi, ki so se z njim ukvarjali, in ona je rekla, da je on začel kričati, ali je Bog, ga ni. Najprej je on želel, da bi se z duhovnikom pogovoril, in čist konkretno je rekel z akademikom, doktorjem Antonom Trstenjakom, ne, se je hotel pogovoriti, ne. Ampak ga mu niso preskrbeli. So na mesto Trstenjaka so mu poslali Leva Milčinskega, ne. To je bil pa psihiater ateist. In seveda, ki mu naj ateist pomaga v takem trplenju, ne. No, potem je pa ta sestra, ki je kasneje postala redovnica, ne, matere Terezije, Darka Kunič, ona takrat je bila pa, še ni bila redovnica, je bila pa tam zaposlena v kliničnem centru, in ona je rekla, kadar je začel kričati, a je Bog, ga ni prav, sem jaz stopila k njemu in sem mu mirno govorila, Bog je, svojih grehov se kesajte, pa vam bo odpustil. Torej tako čist kratko oznanilo mu je. In pravi, ko mu je to govorila, se je pomiril in vse zadnje zaspal. Ampak kasneje se pa znova to pojavilo. Ne? In pravi, vedno je ona isto storila. Večkrat se je vse to ponovilo, tako da je ona mu pomagala, bi rekel, na nek način je zamenjala duhovnika, ne? Ker duhovnika niso spustili k njemu, je pa ona nadomestila in je seveda dobro nadomestila, ker mu je znala dobro in jasno povedati, ne, da je lahko dobro vedel, zakaj gre, ne, ker mu je omenila njegove grehe in kesajte se pa Boga prosite za odpuščanje, pa vam bo odpustil. Ne. Seveda, on je tudi men prišel, ne, v mojo pisarno, pri Šolinkah sem imel pisarno takrat za študentsko pastorano in sva se tudi osebno pogovarjala, ne samo o njegovem predavanju, ampak tudi o Cankarju, ker on je bil strokovnjak za Cankarja. Seveda sva pa bila v konfliktu, ne, glede razlage, ne. Tako da sva se precej pogovarjala o Hlapcu Jerneju, ne, ker jaz sem pač Hlapca Jerneja drugače interpretiral, kot je bilo to v partijski navadi. Ne. Jaz sem ravno iz tega izhajal, da je treba brati Hlapca Jerneja pod tem vidikom, da je kristjan, ki v noveli, ki jo piše Cankar, moli, ki se pogovarja z Bogom, ki se tudi včasih prepira z Bogom, ampak se ne neha pogovarjati z Bogom vse do konca, ne, kleči pod križem in moli in išče rešitev svojega socialnega problema.
Pokleknil pred razpelo in se pokrižal in se sklonil globoko, tako da je čelo naslonil na blazino. Oče naš, kateri si v nebesih, tvoje pravice iščem, ki si jo poslal na svet. Kar si rekel, ne boš oporekel, kar si napisal, ne boš izbrisal. Ne v ljudi ne zaupam, ne v svojo pravico ne zaupam, v tvoje pismo zaupam. Oče naš, kateri si v nebesih, neskončno si usmiljen, daj beraču ubogaj me. Neskončno si pravičen, daj delavcu plačilo. Oblagodari Hlapca, ki je pravice lačen in žejen, nasiti ga in napoji. samo ukaži, pa bo živa tvoja beseda in bo napolnila vsa srca, da bodo spoznala pravico. Oče naš, kateri si v nebesih, ne izkušaj jih predolgo. Dotakni se s prstom njih oči, da bodo čudežno izpregledale. In tudi svojega hlapca ne izkušaj predolgo, ker je že star in nadložen. In potolaži ga, ker je potrt in slab od bridkosti. Oče naš, kateri si v nebesih. In Bog ga je potolažil, in bridkost je izginila, in mirno je bilo njegovo srce.
Spirjevcem, čeprav sva bila popolnoma drugačnih mnen, on je ostajal pri svojih trditvah, ampak je pa ostal do mene prijazen. In potem, ko je bil bolan, če bi bilo dovoljeno takrat k njemu prideti, bi se jaz potrudil, da prišel do njega, ampak to je bilo absolutno preprečeno v bolnici. Seveda, on je veljal za enega največjih komunistov, in so se bali tega pohvišanja, da bi pokazal, kakšno spreobrnenje človek, ki velja za enega te glavnih nosilcev partije in ateizma.
Koga bi še omenili med temi, ki so res posvečali veliko pozornosti Ivanu Cankarju?
S profesorjem Francetom Vodnikom sva se tudi pogovarjala. On je seveda pisal o Cankarju tudi, na Poljanski gimnaziji je učil slovenščino in se je tudi tam pogovarjal v gimnaziji z dijaki, tako da mi je rekel, da so ga enkrat vprašali v razredu, tovariš profesor, ali ste vi verni? In je rekel, odgovoril sem sem in je cel razred zaploskal. Torej, ta France Vodnik je imel tudi dober vpliv na dijake. No, seveda, potem eden ta glavnih je dr. Taras Kermavner. Z njim sva se zelo veliko pogovarjala in globoko pogovarjala in njega sem tudi cerkveno poročil v Trnovski cerkvi. On je tudi naredil doktorat iz Cankarja in sicer iz Cankarjevih dram. Kermavner je tudi men tako rekel, da ni konvertit, ampak da je on že od otroških let kristjan, ne zaradi staršev, oba starša sta bila teista, ampak teta pravi, ker so imeli starši preveč druge zaposlitve, so nekako otroka prepuščali teti, In ona je bila pa verna in ona ga je pa naučila moliti in ga versko vzgojila, tako da pravi, da je kristjan od takrat, ampak seveda pa so sledili drugačni časi, tako da je se imel tudi za marksista določeno obdobje, ampak seveda časi so se mu potem spet spremenili in tudi ti najni pogovori so k temu pripomogli, ker jaz sem ga povabil za predavatelja na teološkem tečaju tudi še kot marksista. Potem sem ga pa še večkrat tudi stično povabil. Dajal sem mu za brat cerkvene očete in cerkvene očetje so ga tako navdušili, da je rekel, pa kaj se mi sploh še matremo, se so že vse napisali cerkvene očetje, tako da so ga čisto prevzeli cerkvene očetje. On je izdal tudi po tri knjige na leto, ogromno je pisal, pa je tudi meni eno knjigo, za eno knjigo, ki je bila versko usmerjena ali pa iskalsko usmerjena, me je prosil, da mu naj uvod napišem. No in ko sem jaz to knjigo prebral, pa premišljal, kaj naj v uvodu napišem, seveda sem napisal v bistvu tako, da se knjiga izredno dobro bere, izredno dobro zna postavljati vprašanja, problematiko, ampak ne pride pa do konca v odgovorih. Pa sem premišljal, a bo sprejel tako uvod, pa je sprejel. Torej je bil tudi odprt za takšno Seveda to ni bila kako mišljena kot kritika, ampak kot prikaz opozorilo na človeka, da to ni še do konca domišljena knjiga vernega človeka, ampak da je to knjiga iskalca, ne, ki bi rad našel stik z Bogom in ga išče, ampak ga še išče, ne, ampak da zna pa vprašanja zelo dobro postavljati. No, to je bil Karmavna, razumim, sva imela res dolg časa takšne stike, da sem ga potem kot kristjana vabil na predavanja ustično in je rad prišel in radi so ga ljudje poslušali in radi se z njim postavili vprašanja. Torej, tudi na teološki tečaj sem ga vabil, dvorana teološke fakultete je bil tudi vedno, torej je bila vedno nabita dvorana, ne, vedno ogromno vprašanj. Tako da je on izvršil, ne, svojo funkcijo, dobro izvršil, dober vpliv je naredil na študente, na mlade ljudi, ki so ga poznali odprej, ko se je še proglašal za ateista. Zdaj pa kar enkrat ta človek, veren človek, no in to je dobro, to je misijonsko vplivalo na študente, pa tudi na izobražence. Ne. Je pa seveda kasneje prišel v določen konflikt proti koncu življenja. Na žalost proti koncu življenja je on predložil, nek kristjan na zelo visokem položaju ga je razočaral. On je hotel izvesti neko rehabilitacijo zamolčane slovenske književnosti, torej od komunizma zamolčane. Književnost, kateri je komunizem preprečil, da bi se je plasirala. No in potem pa iz tega projekta ne, ni bilo nič, zaradi tega, ki je naletel na nasprotovanje pri kristjanu na visokem položaju, ki mu je to preprečil. Ne. To se je meni zdelo tragično, ne, da se je to zgodilo. Čeprav z menoj je ohranil do konca dober odnos, tudi crkveno sem ga poročil, ne, tako da v njem se je prebudila nekdanja otroška vera, torej dve otroške vere mu nista dala starša, ampak teta, ne, ena verna teta in ta otroška vera seveda je bila v njegovi mladosti odločilna, potem seveda je postal tudi komunist, ne, tudi tako kot njegov oče, ne, ampak na koncu se je pa zaključilo zopet dobro, ne, tako da je znova se proglašal za kristjana in pisal tudi, ker on je veliko pisal in v teh njegovih spisih se vidi ta, to njegovo spreobrnenje, ki je pa se zaključilo z tem nesrečnim dogodkom, ne, da ni bil sprejet, ne, tam, kjer je najbolj mislil, da bo sprejet, ni bil sprejet. Ne.
Kaj nam Cankar sporoča danes?
Torej, Cankar nam danes lahko veliko sporoča, ker še brez predsodkov, ki nam jih je skušal vnesti v nas ateistični režim, ne, če to prerastemo, potem v Cankarjevih delih vidimo veliko krščanskega oznanila in tudi globokih misli. Imel je brata duhovnika in ta njegov brat duhovnik, Karl Cankar, eno leto mlajši od njega, on pravi, moj brat ni bil nikoli ateist. Rodni brat to prečuje, ker je bil duhovnik, nam na misel ne sme prideti, da bi on kot duhovnik lagal, ne, da bi ga tako rekoč rehabilitiral kot vernika na silo. Ne. On ga je dobro poznal, on ga je v srce poznal, on ga je iz osebnih pogovorov poznal in je to trdil. Moj brat ni bil nikoli ateist. Ne. Torej, določeni njegovi teksti so res oznanjevalno krščanski, tako da smo jih brali pri študentskih mašah, smo odlomke unesli na določena mesta maše, kjer se lahko kakšna misel prebere, in to so bili vedno ljudje zelo navdušeni nad temi mašami z Cankarjevimi teksti. Ne.
Pri Cankarju je zelo močna njegova vest. Govori o kamrici, kjer išče odgovore na najtežje vprašanja, hkrati pa tudi priznava, da je srce strog sodnik, ki pove, kaj je prav, kaj ni.
Tako je, ja. Vest je pravzaprav gotovo tista, ki ga je najbolj obdržala pri veri, ne? Da lahko rečemo, da ni veri zgubo. Soprav, Nietzsche je hudo negativno nan vplival, ne? Friedrich Nietzsche, svojim nihilizmom, ampak tega se je Cankar hmal naveličal. Ne? Recimo 2 leta potem, ker se je začel navduševati za Nietzscheja, ki je prišel na Dunaj, 2 leta zatem je napisal že tisto globoko versko pesem iz moje samotne krenke mladosti, ne, kjer Boga imenuje kot sled neizrkljivega, sled večno živega. In recimo tisto, ko je sam sebe imenuje utrujen ateist ali brezbožnež, neki takega, negativno samega sebe oceni, sem stopil v cerkev, v prazno cerkev. No in kaj se pol tam v tej prazni cerkvi dogajalo? Izpod zavesti mu je začela prihajati v zavest otroška vera, ki jo je kot otrok doživljal. In ta vera ga je tam v cerkvi, ko se je zagledal v večno luč in tabernakel, popolnoma prevzela, preplavila. Tako da je tam po nekaj minutah tega klečanja v cerkvi, je šel iz cerkve ven kot vernik, ne, kot zavesten vernik. To je tako znamenje. V njem je vera tlela vedno, tudi takrat, ko je na površini jo zapuščal, ne, ampak se je znova oglašala, vedno znova oglašala. Tam, če se tako hitro lahko znova oglasi, tam v par minutah ene meditacije, to je znamenje, bila je v tebi vedno, tudi takrat, ko si pomislil, da jo nimaš. Ne. No, to je, se mi zdi, ena glavnih skrivnosti tega pisatelja.
Milan je odprl okno, da bi pogledal na mehko, milo jesensko nebo, da bi ga pobožal po licih topli jug. Zvezde so sijale. Kakor prošnja molitev so bile vse njegove misli, ki so romale plaho k tem belim zvezdam. Že takrat, ko sem bil bolan od ognja mladosti in od vonja rož, lili in tuberoz, že takrat zvezde je romala moja duša k vam po tolažbo in odrešenje. Kako je mogoče, da bi paradiža ne bilo, če duša koprni po njem? Kako je mogoče, da ne bi bilo Boga, če se človek od prve do poslednje misli vojskuje z njim? Ne reci, ti mračni drug, ki stojiš za menoj, da lažem. V britkosti človek ne laže. Resnično in glasno mora nekje živeti vse tisto, kar nerazumljivo še peče na dnu srca, kar siloma orosi oči ob samotni uri, kar kliče dušo k vam, nebeške zvezde. Vse je in vse se bo nekoč veličastno razodelo. Kdo pravi, da nisem, ko se vidim v ogledalu?
Kako je mogoče, da bi paradiža ne bilo, če duša koprni po njem? Kako je mogoče, da bi ne bilo Boga, če se človek od prve do posledne misli vojskuje z njim? On se tukaj pogovarja z mračnim drugom, a ne, to je čas njegovega ničejanstva, Ampak v teh stavkih on premaga ničijanstvo, ne, že ničeja potiska ob steno, ne, s temi stavki, ne, ker tema dvema stavkoma vsakmu posebej rečem jaz, to je dokaz za Boga v enem stavku.
Tokrat smo v srečanjih predstavili nadaljevanje pogovora z doktorjem Rudijem Concilio in razkrivali njegova srečevanja z dvema literarnima zgodovinarjema, ki sta ob Cankarju stopila na pot bogoiskateljstva. To sta bila Dušan Pirjevec in Taras Kermavner.
Poslušali ste oddajo Srečanja.